Dobelē dzimušais 19 gadus vecais Latvijas svarcēlājs raušanā pacēla 152 un 156 kilogramus, grūšanā tik galā ar 183, 190 un 195 kilogramiem, un šajā disciplīnā ieguva mazo sudrabu godalgu. Otrajā vietā ierindojās kolumbietis Juans Felipe Solis, ar velode, bet bronzu ieguva Irānas Huseins Soltani. Arī pērn Ritvars Suhorevs sacenšoties svara kategorijā līdz 77 kilogramiem kļuva par pasaules junior čempionu. Šogad jau pieaugušo kategorijā viņš izcīnīja Eiropas čempionātu sudraba medaļu. Ar svarcelšanu nodarbojas kopš 7 gadu vecuma, sportā Suhorevs ienāca iedvesmojoties no novadnieka Viktora Ščerbatiha panākumiem.